чибирге пизин жыпастыгы. Фест бушырзар келіп, үскін базының кесір сардың Иерусалимзер пары бысқын. Анды фестсер иңулуға біз пазай удейлерінің пастық кізілері келіп, аға Павелдың ерхоптан ғанар. Олар фесттің постарына шақсы қылынып, Павелны Иерусалимзер хығыртып зырғы сұрын ғанар. Постары дізің анышылды өтірсаларға сақсы тұтғанар. Павел кесір сарда қадығда отырша, мен түршедің позамандар парар бұннандырған фест. Анан аркем парпалар менің хада парзын. Анды сына Павел хайдығда хомай немейткін болзы, аны пролызын. Фест оларды 8-10 күннің артықта болбин, кесір сарзары айлынған. Пазағы күнінді ол шарғыжы орнында одырып алып, Павелны хығыртып зарға шағығы перебіскін. Павелны кир келген ерінді, Иерусалимнан келген иудейлер аның ебірі тұрып зып, аға аймақ басқа көп ар про артсығыныр. Ше керешілі жың бірденемелері шоқ болған. Павел арашылыны бұларға тен. Иудейлерінің Моисей Шахинаң, храмның, пазықағынның тоғырып бірде сайбық етпем. Фест иудейлерге шақсидерге күстініп, Павел кетен. Сені пынеме хостра шарғылерім үшін Иерусалим зер парызың ма? Мен хағын шарғызалынынды тұршамы. Мені мұндоқ шарғылызынар, нындырған Павел. Иудейлерні мен пірденемінің хомзындырбам, анзын сенде жақсы білшезің. Менді пір опар болзы, алай өлімге тұрыстырып реніме етсалғын болзым, анда да өлімге парарға тоғырлынмыспын. Че олар пір олып шытқын неме менді шоқ болзы, анда да пірдезі мені оларға пір болбыз. Мені қағын позы шарғылызын. Анда да фест шөп кізілерінің шөп тазып, нандырған. Сен қағынның шарғызын сұрдың, аныңар андар парарсың. Нинжеді күн пазының, ол чирлерінің ханы Агрип, паза Вереник, кесір сарзар, фесті честерге келгенір. Олар мінді иледі күн полсылғынды, фест Агрип ханға Павелның керені зүрірге періптен, мінді Феликс Харибге шапқын кізі бар. Мен Иерусалимді пылғынымды, ұлуға бістір паза иудейлерінің ақсығалары, ол кізе хоптанып, аны шарғылерге күстеніңір. Мен олар ғанандырғам. Пролот шатқан кізіні күстін күске проложын кізілер табылбанды, базы анзына арашылын жаңындай перілбенді, рим шонынды қайдағда кізіні өлімге шарғылері шоғылар. Иудейлер пер келгінді, мен ол немінің соң асылдырбен, базағы күніндік шарғы шебзіп, ол кізіні хығыртыбысқам. Олар ол кызының ибірі тұру бұзып, министерге саған пролардың пірпроны да аға артпанар. Олар постарының құдайын ұлығылерінің ар Павелның талысқанар. Өріп барған қайдығда Иисустың ар шоқтасқанар, Павел тізің ол Иисусты тірігден. Ол сұрығыны пігірге сеткітініп, мен Павелдің сұрғым. Иерусалим зер парып, анды бұнемі үшін шырғылыдырға сақ жазың ма? Че Павел позының керен қағын үзірзіндіп қысшатқынды. Мен ана қағын зарысқынжы қадығда тударға шақам. Менде ол кізіні істі балар шықпын ден, фестке Агрип. Таңдоқ сен аны істі балар зыңнандырған фест. Пазағы күнінде Агрипның Вереник мұңша жи пазыларының пазасардағы саблық кізілерінің қады, шарғы тұрызын сар, прай шазын салған шонының қады, боғдая күркелген нерінді, фесттің шахи хостыра Павелны ақыл келгенір. Агрип хан пазымынды пісінің қады болшатқан прай шон, тен фест. Мына бүкізі, кемнің тоғыр болшалар прайда иудейлер, Иерусалимді де, мінді да, мінзер келіп, ол чұртты басқа керек деп қысқырша алыр. Шемен көргінді, ол өлімге шарғылыдыр еді, бірде хомай немейтпен. Ол қағынның шарғызына апарарға сұрыншат ханыңар, мен ана андар ызыбзарға шараттым. Шемен анның ар қағынғы пасшың бірде сын неме тапин, сірінің алның арға өнінді сенің үзірейіне Агрип хан сығардым. Үзірік сонда мен неме пасшан пілірбін. Мен сағыншам, қайдық неменің аны пролып шатқанларын көзітпенді, шабықтағы кізіні қағынзар ызырға келіспенді.